Protože prosím vás, tady v tomhletom případě tohle je onemocnění, někdo tomu říká karmické, někdo tomu říká, že tady je dědičná zátěž a podobně, tak to je velice problematické. A hodně se tam na to podepisuje skutečně ta vnitřní psychická pohoda toho klienta. To znamená, tady proti tomu onemocnění je možná nejúčinnější bojovat skutečně za pomocí psychologické poradny prostě, jak se chovat v životě, jak pracovat vlastně se svým podvědomím a podobně. Co se týká toho té terapeutické části nebo té léčebné části, vy jste zařazena do studie a pokud jste do ní zařazena, tak byste v rámci objektivnosti této studie byste ji měla nejdříve dokončit. Ano? A potom... No, takže jak mě to dokončíte, tak jako vzpomeňte tady, že to je metabolismus skutečně vody, takže tam v vašem případě bych to viděl tak spíš na ten Renault třeba. Ale tam by bylo asi nejvhodnější, protože tohle je natolik komplexní onemocnění, vyhledat prostě nejbližší klub energie anebo poradce, který vám změří přesně, který preparát by byl pro vás nejvhodnější z toho hlediska právě na tu úpravu třeba té stolice, ale nejenom na úpravu té stolice, ale na dodělání vlastně to, protože vám, nebo co mám zkušenosti, tak veškeré léky, které se poskytují pro takto postižené, tak spíš odstraňují příznaky. To znamená, že ty musíte užívat trvale, takže se nepůsobí vlastně na ten původ té nemoci. A ten původ nemoci, zrovna tady ten dráždivý tračník, je dost často směs skutečně stresových faktorů a zároveň určitého postižení metabolismu tuku v tom organismu, tím se tam vlastně vytváří predispozice, protože jsou méně kvalitní membrány, tento tělo si proti tomu vytváří dokonce protilátky, takže se tomu říká autoimunitní onemocnění, ano. Jakmile dokončíte tu studii, tak by se obrátil asi na nejbližšího poradce, který provozuje měření právě pomocí supertroniku, aby vám otestoval, který regenerační preparát by byl pro vás, nebo spíš kombinace preparátu by byla pro vás nejvhodnější. Já bych to tak odhaloval, že tam bude asi Citosan Renol prostřídaný potom třeba s Ginexem.
Tak další dotaz?
Tam byl ten pán, ty modrý košely tam, ale ta paní tady byla dřív, takže potom.
Dobrý den, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, když se neobjeví v krvi borelioza a přesto jsou stavy takové, že je motání a že je takový pocit, jako by byla roztroušená skleróza, já to nedokážu jinak popsat, než takže to je prostě jako uzavírání se do sebe a jako třeba se nemůže ani rozběhnout ten člověk. Jestli je možný, že to je nervová forma prostě, boreliozy, nebo jestli to, když tam v té krvi to zjištění nebylo, ta borelioza.
No, to je otázka, co je zjištění z krve, protože ono, když je tam je určitý titr protilátek proti té borelii a ten, když se přesáhne, tak se prostě uvažuje, že tam ta borelioza je a když se nepřesáhne, tak se řekne, že tam není, ale ten titr protilátek tam je, to znamená, že ta bakterie tam může být. A záleží, kde je prostě její ohnisko. Většinou ty ohniska té borelie jsou pod vnitrosrdeční bránou třeba. Ano, to jsem se dozvěděl od jednoho patologa, protože se to nějak nediagnostikuje jinak, ano, ale na patologii zjišťují tady tohle. A může to být právě i to, že ta borelie, protože tím, že postihuje nervový systém, tak bude mít určitou afinitu i k tomu nervovému systému, takže není vyloučeno, že tam je borelie.
Mně se totiž stalo, že jsem se prostě začala motat, měla jsem taky motání a jako padala jsem do stran. A když jsem byla na vyšetření u fyzioterapeuta, tak ten zjistil, že to je nervového původu podle jeho hodnocení. A potom mě poslal k neurologovi, ten jako nepsi si poslal na CTčko, ale prostě tam taky nezjistil nic. A zjistil, prostě já jsem na to dostala nějaké léky, ty si jsem přesně nespomněla, jak jsem to jmenovala, ale je fakt, že jsem po nich začala zvracet. Po první i po druhé tabletě, prostě po první jsem spala, když přesto, že to mě mělo povzbuzovat, po druhý jsem se pozvracela, tak jsem to řekla, že už to nevezmu. Ale vzala jsem si korolen a od té doby jsem to motání začalo zlepšovat, prostě, začala jsem se motat. A prostě vybrala jsem...
Já bych to že u vás to ještě může být třetí příčina, to je ještě ta trošičku dysfunkce hormonálního systému. Nebo správně řečeno nervově hormonálního systému, ta návaznost mezi nervovým a hormonálním systémem, v podstatě oblast hypotalamu, ano?
Jsem ráda, že to říkáte, protože já jsem ten pocit měla taky, že tam něco v tom hrálo a myslím, že to bylo kvůli hormonální antikoncepci, kterou jsem brala dlouhodobě. Tak jsem ji vysadila a ten problém se začal zlepšovat. Ale zase teď mám trošičku ještě jiný potíže, protože jsem teď to nevyrovnaná, tak jsem taková rozhozená.
I tohle může vyvolat hormonální antikoncepce, nebyla byste první případ v tomhle tom?
Já jsem to podezření měla, proto jsem okamžitě s tím jsem to vysadila, prostě jsem to přestala brát.
Já jsem chtěla reagovat na tu boreliozu, jo? Vás vedu k patrnosti.
Já se omlouvám, bude to nejen to, takže začal bych tou boreliozou, prosím vás pěkně, jednak z hlediska serologických vyšetření, tam je vestibulata, základní testy, včetně aviálních, to zná ptačích, a pokud tam byla negativita, jako z hlediska negativního, tak to není stupeň pozitivity, ale je to negativita, to je první věc, jo? Takže tam jde o interpretaci testů. Za druhý, bych nesouhlasil s tím, že to pozná patolog, protože ač jsem chirurg, tak jsem zeštudoval drobnou monografii doktora Bartuníčka, který napsal nádhernou knížečku, která se jmenuje Kardioborelióza, a tam jsou zděšující kasuistické údaje o ženách, které v podstatě 10 let byly vyšetřovány všemi možnými odborníky a všechny skončily shodně u psychiatrů, protože nikdo nic nenašel. A tady se dá najít, ale dá se najít katetrizací srdeční, biopsií endokardu, to zná nitroblány srdeční, kde u všech těchto žen kasuisticky byl průkaz boreliózy masivního napadení endokardu. Hmm. To je teda k tomu, že dá se to prokázat a dá se to in vivo, nikoliv postmortem. Ano, to zná zažít.
To mě říká patolog tady, jo, takže jo? To...
tak, pak bych měl ještě další připomínku, jestli můžu. Já si myslím, že ne každý má hned po ruce supertronik, aby se proměřil. A já nejsem vůbec vědec, tedy ano, ale dělám přes těch 25 let chirurgii a myslím si, že denním chlebíčkem zvlášť ambulantních chirurgů je vylučování náhlých příhod břišních. Já bych měl příspěvek k té vaší autodiagnostice, protože si myslím, že je velice zásadní ze života, kasuistický. To znamená, prosím vás pěkně, několikrát za život jsem viděl, že simulace jakýkoliv břišní příhody je akutní infarkt srdeční. To znamená, prosím vás, je to obdobná situace, jako ne každá žloutenka je regenerace jater, ale je to otázka třeba karcinomu slinivky břišní. Tak úplně tak stejně stav, který může imitovat žlučníkový záchvat, může být infarkt. Stejně tak jsem zažil ženu, kterou, kdyby její manžel nebyl prostatik a ve 4 v noci ho prostata nezbudila na malou stranu, tak by už nežila, protože tam našel ženu v tratolišti krve, téměř vykrvácenou, takže on tak, jak byl v těch pantoflích a pyžamu, ji hodil do auta a přivez nám ji a ta žena žije. A příznaky byly takový, že ji bolelo jenom mezi lopatkama. Jo, takže první, co bylo ortoped, vyloučil, že to není páteř. Na druhém místě se myslelo na infarkt myokardu, internista nadšel EKG, nic, a měla plánovanou fibroskopii žaludku, ale bohužel, než došlo k fibroskopii, tak vlastně došlo k perforaci žaludečního vředu a masivnímu krvácení, na který by zemřela nebýt manžela. Tudíž chtěl bych apelovat, protože toto fórum je pro laiky, nikoliv jako univerzum v podstatě pro odborníky, aby u té diferenciální diagnostiky, to zná rozvahy, proč mě bolí břicho, byly velice soudní a obezřetní, a já bych v tomto případě vůbec nezanedbával funkci klasické západní medicíny a pak můžeme dělat, co chceme. Ale byl bych nerád, aby v podstatě někdo, když ho začne bolet v nadbřišku a bude to 3 hodiny po jídle, si řekl, no tak to bude asi tohle, protože to je v takovémhle časovém odstupu, ale on to může být klidně 3 hodiny po jídle vzniklý infarkt. Jo? Takže tolik příspěvek. Pak bych chtěl vyzvednout ještě jednu věc. Jak jste říkal, ten vliv těch dusíkatých částí na střevo, Tohle je prosím vás v dnešní době, protože znova se odvolám na klasickou medicínu, absolvoval jsem onkologický dny v květnu v Motole, kde pan profesor Hoch to uváděl tím, že za posledních 30 let došlo v naší republice k trojnásobnému nárůstu kolorektálního karcinomu, to znamená rakoviny tlustého střeva a konečníku. Není to prosím vás žádný děšení lidí, je to oficiální statistický dokladovatelný stav a jsme na prvním místě ve světě. To znamená, pokud tady byl název sdělení poruchy zažívání a metabolismu, tak tady bych viděl preparáty Energy na prvním místě jako obrovský dar preventivní. Jo? To znamená, něco léčit je věc druhotná. Tady máme v ruce nástroj, který má obrovskou preventivní potenci. Ano, to znamená, touto cestou by se asi měli ubírat všichni léčitelé, protože já na svých přednáškách většinou uplatňuju teda vizi, že jestli chci něco trávicím traktem vstřebat, ať je to lék, ať je to potrava, ať je to tekutina, ale ať je to i jiný preparát energy, tak to střevo mi musí fungovat, ten trávicí trakt. A shoduju se s panem Kováčem, vedoucím klubu z Bruntálu, kdy v podstatě klade regeneraci trávicího traktu na úplně první místo před vším, protože to je v podstatě brána do organismu, kromě třeba inhalací z hlediska těch různých jiných metodik, že regeneračních to. Děkuji za pozornost.
Já bych trošku reagoval. Já, když jsem tady mluvil o tom, o těch zažívacích potížích, tak to je prostě takový spíš ten pocit těžkosti a prostě nechutenství a podobně. Já jsem tady nemluvil o záchvatech. Ano. To je jako o záchvatech bych tady nemluvil a proto jsem tady nemluvil také o léčbě, o terapii. Co se týká potom, abych reagoval na to, že tohleto by mělo být řešeno prostě na odborné úrovni, že my bychom měli dělat prostě tu prevenci. Bohužel skutečnost je taková, že k nám se obrací lidé, kteří přijdou od toho odborného praktického lékaře a protože jim nepomohl, tak přijdou za námi. Já bych taky uvítal dělat to prostě tu prevenci, protože ta prevence, já jsem to tady zdůraznil, mějte zdravé tlusté střevo v podstatě, tím získáte 50% zdravotního stavu. Ano, to znamená to, co jsem tady říkal, probiosan, po případě prostřídat s tím cytosanem a potom nějaký ten informační preparát podle toho, jestli máte podezření, že by tam mohl být spíš tendence k postižení slinivky, tendence k postižení tenkého střeva a podobně. Ano, takže já bych také uvítal dělat to prostě v prevenci, ale bohužel skutečnost je taková, že na nás se obrací skoro lidi jako poslední instance ještě před hrobníkem. A to je potom těžké pořízení, ano. Já jim nemůžu říct, prosím vás, teďka běžte do nemocnice, protože on tam zrovna od tam přišel.
Který už jsem přeskočil vlastně. Takže poprosím.
Tak dobrý den, je to, je to mladík, 18 let, těžká ulcerózní kolitida, těžká forma, 3 roky na lécích bez jakékoliv odezvy, prakticky se nedostává ani do klidové formy, je tam navíc postižení jater, žlučovodu, je tam skleróza žlučovodu ještě k tomu. Co byste tady z té fáze, a ten mladík vlastně, protože je dospělý, tak a z těch prášků mu bylo tak špatně, že si je vlastně všechny postupně sám vysadil a kromě helicitu, který má napálení žáhy, nemá nic dneska.
No, to je právě to, co jsem říkal. No, radši bych to dělal v té prevenci, než léčit takovéto, nebo spravovat, regenerovat takovéto stavy. Ono, je to jednoznačná diagnóza, ale pro nás to není úplně jednoznačná, protože neznám veškeré skutečnosti. Vy jste tady řekl, že tady je prostě postižení i té jaterní tkání nebo toho žlučníku. Těžko, právě kvůli tomuto bych tady nedoporučoval zatím žádný informační preparát bez nějaké pořádné analýzy, ale v každém případě bych tady zabránil prostě tomu zánětu a protizánětlivě zhruba na úrovni kortikoidu protizánětlivě ve střech působí třeba cytosan. Takže bych nasadil cytosan, ale ve vzestupné dávce, protože je zase riziko, že vám ponese toxiny z těla ven a všude, kde bude procházet, tak se zhorší ten stav. Takže teoreticky by se mohla zhoršit i ta vředová stránka té choroby. Ano? Takže ze začátku to prostě ze začátku to prostě opatrně nasazovat a přidat k tomu samozřejmě dračí krev, která umožní zacelit právě ty defekty. Ano, a potom to teprve, až se spraví, to znamená po takové 3 týdenní regeneraci, až 2x3 týdny, bych se potom pustil do dalšího zjistit prostě, co je příčina a jestli by se to nedalo regeneraci třeba spravit.
Já jestli můžu, jenom bych velice stručně reagoval na reakci. To znamená, já jsem taky neuváděl chronický stav, já jsem pouze varoval v diferenční diagnóze i laicky odlišit náhlou příhodu břišní od chronického stavu. Za další, říkal jsem specialista a odborný praktický lékař, pokud neodešle bolest břicha k chirurgovi, tak riskuje svoji pozici, jméno, případně ztrátu diplomu, takže to je další věc. A pokud se vám vrátí lidi od obvodního lékaře, tak je to naprosto v pořádku, protože ten už u svého vědomí a svědomí přenáší právní odpovědnost a další odpovědnost na sebe, pokud to nepošle dál, a to znamená, že v podstatě tam nastává naše parketa, pokud řeknu naše parketa, tím myslím energy, nemyslím tím medicínu. Jo, takže tam se shodujeme, tam došlo akorát k určitému nepochopení se v tom, kde teda laik by si měl uvědomit rozdíl mezi akutně vzniklým stavem, který patří odborníkům, a to určitě není praktický lékař, a mezi chronickými stavy, který daleko líp léčí nebo ovlivní energii než samozřejmě jiný obory. Děkuju.
Takže ono se to vlastně děje správně, že k nám chodí jako v poslední možnost.